customer centric แบบ Amazon เป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสับสนแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่681แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันครับวันนี้นะครับก็จะขอเล่าถึงหนังสือ Event and Wonder เหมือนเดิมนะฮะรวบรวมงานเขียนของ Jeff Bezos นะฮะก็ส่วนใหญ่เป็นจดหมายถึงผู้ถือหุ้นนะครับที่เขาเขียนให้กับผู้ถือหุ้นทุกปีนะฮะปี2003นะครับพูดถึงเรื่องหัวข้อชื่อ Long Term Thinking นะครับก็จะเน้นย้ำถึงการทำอะไรที่ Long Term นะฮะวันนี้เนี่ย อยากจะเล่าตัวอย่างของสิ่งที่ผมคิดว่า Customer Centric แบบน่าสนใจมากๆนะครับของ Amazon ซึ่งเขาก็เลือกเอามาเขียนใน Shareholder Meeting นะฮะคือเขาบอกว่ามียุคหนึ่งนะครับในปี1995เนี่ยเขาเริ่มที่จะเป็นเรื่องใหม่นะครับสำหรับแพลตฟอร์มแบบนี้นะครับที่จะมีสิ่งที่เรียกว่ารีวิวนะฮะรีวิวก็คือมีให้คนมาเขียนความเห็นว่า product นี้ดีหรือ product นี้ไม่ดีนะครับตอนนั้นเนี่ยเชื่อไหมครับว่ามีคนเตือนเขาเยอะมากเลยครับว่าไอ้ฟีเจอร์รีวิวเนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นฟีเจอร์ที่ถ้าเกิดคนพูดว่า product ดีก็ดีนะครับแต่ถ้าคนพูดว่า product ไม่ดีเนี่ยคนก็ส่วนใหญ่ก็จะend up ว่าจะไม่ซื้อสิ่งนั้นนะครับก็เป็นการลดยอดขายอันนี้คือวิธีคิดตอนนั้นนะของคนตอนนั้นก็หลายๆคนก็อาจจะคิดแบบนั้นเนาะแต่หลายท่านอาจจะทราบนะว่าจริงๆรีวิวนี่จริงๆเป็นสุดยอดเป้าหมาย retention ของการทำ product เลยนะครับถ้ายิ่งทำแพลตฟอร์มแล้วมีรีวิวเยอะๆเนี่ยโอ้โหคนจะเข้าไปใช้เยอะนะครับในยุคนี้แต่ยุคนั้นเนี่ยมีคนบอกเจฟ เบโซสนะครับว่าคุณบ้าหรือเปล่าที่ใส่รีวิวเข้าไปในแพลตฟอร์มนะครับคุณจะลดยอดขายคุณเองทำไมนะครับเพราะว่าถ้ามันรีวิวดีเขาคนก็จะซื้อ product เนาะแต่คนถ้ามันรีวิวไม่ดีคนก็จะไปซื้ออย่างอื่นนะครับเดี๋ยวจะไม่ซื้อเลยก็ได้ก็เสียยอดขายเปล่าๆแต่ว่าเจฟ เบโซสบอกว่าเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เป็น customer centric ครับก็ถามว่าแล้วอันไหนที่มันดีกับ customer มากกว่ากันล่ะถ้าของมันไม่ดีจริงๆมันก็ไม่ควรจะอยู่ในแพลตฟอร์มคนไม่ควรจะซื้อหรือเปล่านะฮะเขาบอกว่า you make money when you sell things why would you allow negative reviews on the website นะมีคนบอกเขาอย่างนี้นะฮะ เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำเงินนะครับเวลาคนซื้อของนะหรือขายของเขาบอกว่า negative reviews เนี่ย cause us some sales in the short term นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ย make money when helping customer makes better purchase decision ครับ ultimately pays off for the company ก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่สร้าง trust ให้กับลูกค้าครับอันนี้คือธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์ม 100% เลยนะฮะคนเข้ามาเยอะๆแล้วเชื่อในแพลตฟอร์มนี้ว่าเป็นคนดีนะคนเชื่ มีของดีเข้ามาขายของไม่ดีก็บอกนะฮะคุมได้คุมไม่ได้ก็ให้คนมาบอกไม่ตัดรีวิวที่ไม่ดีทิ้งนะครับฟังเรื่องนี้แล้วอาจจะเป็นเหมือนเรื่องธรรมดาในยุคนี้เนาะแต่ให้คุณลองนึกภาพว่าคุณเป็นยุคนั้นเนี่ยเวลาคนมาบอกคุณอย่างเงี้ยคุณอยากจะเพิ่มยอดขายใช่ไหมแล้วคุณจะทำให้รีวิวไม่ดีมันเกิดขึ้นทำไมอะไรเงี้ยเจฟ เบโซสตั้งแต่ยุคนั้นนะครับปี1995บอกอันนี้แหละครับคือสิ่งเรียกว่า customer centric ครับคือดีสำหรับลูกค้าก็จะเชื่อแล้วมันจะดีสำหรับลองเทอมครับช็อตเทอมอาจจะไม่ได้เซลแต่ลองเทอมดีแน่นอนอันนี้ก็ตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือไอ้ฟีเจอร์หนึ่งของ amazon.com ชื่อว่า instant order update ครับ instant order update ง่ายๆครับจริงๆเขาบอกว่าคนที่มาซื้อของที่ amazon เนี่ยจะมีอย่างหนึ่งซึ่งหลายๆคนก็เป็นผมก็เป็นฮะคือซื้อซ้ำฮะคือซื้อไปแล้วแล้วดันซื้อซ้ำจำไม่ได้ว่าซื้อไปแล้วนะผมเนี่ยจริงๆเป็นบ่อยมากเลยนะครับกับหนังสือนะครับซื้อสั่งไปแล้วยังไม่มาเอ๊ะฉันสั่งไปยังนะเห็นอยู่ใน Facebook อีกแล้วอ่ะสั่งอีกรอบอะไรเงี้ยเคยซื้อซ้ำมาแล้วก็ลมเสียมกันนะฮะว่าเฮ้ยทำไมต้องซื้อซ้ำอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่เจฟ เบโซสทำฮะ Instant Order Update เนี่ยเป็นการเตือนคนครับว่าถ้าซื้อไอเทมนี้ซ้ำเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อซ้ำไปอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งเช่นเดียวกันครับคนก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณไปเตือนทำไมนะมันก็เสียยอดเซลล์เนาะแต่ว่าเจฟ เบโซสบอกว่าอันนี้แหละก็เหมือนกันคือ customer centric คือมันดีกับ customer หรือเปล่าล่ะเพราะถ้ามันดีกับ customer เนี่ยจริงๆแล้วลูกค้าก็จะกลับมาซื้อใหม่ครับเพราะว่ายิ่งคุณมีโอกาสได้เตือนลูกค้าว่าคุณซื้อซ้ำเนี่ยโอ้โหลูกค้าประทับใจมากนะครับแล้วก็จะกลับมาแล้วก็มี loyalty ให้กับแพลตฟอร์มนะครับ Amazon เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่คนชื่นชอบแล้วก็ให้รางวัล satisfaction สูงมากๆเลยนะครับในอเมริกาเพราะว่าเขาคิดแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็คิดแบบนี้ตั้งแต่20ปีที่แล้วด้วยนะฮะหลายๆองค์กรพูด customer centric กันมาเยอะนะครับแต่พอเป็นเรื่องทำเงินเนี่ยอ้าวกับหลอกลูกค้าบ้างล่ะซ่อนนู่นซ่อนนี่ในแพลตฟอร์มซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับแล้วก็นี่คือวิธีคิดของเจฟ เบโซสย้ำอีกทีนะฮะอันนี้เขาเขียนตั้งแต่ปี1995แล้วนะครับเขามาเขียนในshareholder ตัว letter เนี่ยในปี2003นะฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดสิ่งนี้มันดีกับลูกค้าเนี่ยแน่นอนนะครับมันดีกับลูกค้าแล้วเมื่อไหร่ที่มันดีกับลูกค้าเนี่ยนะครับมันจะดีกับแชร์โฮลเดอร์ด้วยนะครับดีกว่าผู้ถือหุ้นด้วย แต่ดีกับผู้ถือหุ้นที่เห็นบริษัทใน long run เท่านั้นของแบบนี้จะไม่ดีกับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเพื่อเก็งกำไรนะฮะเจฟเบโซสเนี่ยไม่ชอบผู้ถือหุ้นที่มาซื้อหุ้นเขาเพื่อเก็งกำไรซื้อขายๆเนาะอยากให้ซื้อแล้วทิ้งไว้ยาวๆเขาพูดเลยนะครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยผู้ถือหุ้นเหล่านั้นเนี่ยจะเรียกว่าซื้อหุ้นเขาเลยฮะเรียกว่ามาเช่าหุ้นเขาดีกว่าเช่าเพื่อทำกำไรซึ่งเขาไม่ชอบนะก็อันนี้คือตัวอย่างอันนึงครับที่เป็นเรื่องของ customer centric นะครับที่ผมว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเจฟเบโซสเขาค่อนข้างจริงจังกับเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็เขามีการพูดถึงหลายๆส่วนด้วยนะฮะว่าคำว่า customer centric จริงๆแล้วเนี่ยการที่เขา make decision ในหลายๆอย่างเนี่ยนะครับจริงๆแล้ว เรื่องของ efficiency improvement เรื่องของการ scale นะครับให้แพลตฟอร์มเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้นะครับมีความสำคัญมากๆและอีกอันนึงก็คือเรื่องของ third party ครับAmazon เนี่ยมียุคหนึ่งนะครับก็หลายๆคนจะรู้ Amazon จริงๆไม่ได้เหมือนกับพวก marketplace ของจีนนะAmazon เนี่ยขายของตัวเองนะครับเขาก็จะเอาของมาขายแล้วขายในนาม Amazon ก่อนเหมือนห้างนะ Amazon เนี่ยมันห้างแล้วยุคนึงเขาก็ allow นะครับเปิดให้ third party ครับก็คือพวกร้านค้าต่างๆมาขายของแบบเดียวกันแข่งกับตัวเอง Amazon เองนะครับก็มีคนมาถามว่าทำไมนะครับทำไมไม่ขายของตัวเองแพลตฟอร์มก็มีคนใช้เยอะอยู่แล้วเป็น e-commerce เจ้าแรกๆด้วยคนก็ไม่รู้จะไป compare ที่ไหนเนาะแต่เขาก็เปิดโอกาสให้กับร้านค้าต่างๆมาขายของที่เหมือนกันนะครับเพราะว่า Jeff Bezos บอกว่าถ้าเกิดมันมีคนที่สามารถจะออฟเฟอร์ของได้ถูกกว่าของใน Amazon ก็ดีกับลูกค้า Amazon ลูกค้า Amazon ก็จะเข้ามาแม้ว่าจะไม่ซื้อของ Amazon ก็ตามแต่ก็ซื้อบนแพลตฟอร์ม Amazon ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่านั่นคือ business model ของ e-commerce ที่ดีเรื่องพวกนี้ฟังแล้วเหมือนเช่นเดียวกันเหมือนเบสิกในยุคนี้เนาะแต่อันนี้ให้เห็นภาพว่านี่คือเจ้าพ่อคนแรกของ e-commerce นะครับธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยจริงๆให้ไปศึกษาวิธีคิดของ Jeff Bezos เนี่ยครับอันนี้20ปีแล้วนะครับที่เขาคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับ customer centric เนี่ยมันลิงก์กับธุรกิจแพลตฟอร์มมากนะครับว่าคุณจะเอากำไรในระยะสั้นหรือว่าคุณจะ draw user ให้เข้ามาเยอะๆนะให้ trust แพลตฟอร์มคุณนะครับว่าแพลตฟอร์มคุณมีของดีจริงนะครับแล้วก็มีของถูกนะครับแล้วก็ไม่ได้เก็บทุกอย่างมาจิ้นทุกอย่างไว้กับตัวเองนะครับยุคนี้เนี่ยก็มี e-commerce เยอะแยะนะครับซึ่งอาจจะทำเยอะมากนะครับใช้เงินมากมายในการ draw user นั้นก็วิธีหนึ่งนะครับแต่เห็นภาพว่าบางทีก็เหมือน spoil user เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เห็นว่าทำไมมันมีเหตุผลของมันเพราะว่าเมื่อคนมันเข้ามาเยอะๆแล้วเนี่ยอย่างที่เคยเล่าไปนะครับธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยฟิกซ์คอสมันเยอะนะครับในตอนแรกถ้าคนเข้ามาเยอะเนี่ยเรื่องของตัว variable cost มันก็จะฟิกซ์คอสที่ allocate ไปในแต่ละสินค้าที่ขายเนี่ยมันก็จะลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับมันก็เลยเป็นแพลตฟอร์มที่ต้องการสิ่งเรียกว่า scale ของ user ที่เยอะถึงจะกำไรเนาะก็ลองไปฟังย้อนหลังกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจของคำว่า customer centric ของ Amazon นะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบทัดครึ่ง podcast ด้วยนะครับแล้วเย็นนี้เรามีนัดกันนะฮะจะมีเล่าหนังสือชื่อ How to Lead ครับหนังสือหายากแต่ดีมากๆเลยนะครับก็สัมภาษณ์บนบทสัมภาษณ์ของ Bill Gates Jeff Bezos เองนะครับBill Clinton นะฮะ George W. Bush นะครับ Oprah Winfrey Richard Branson หลายๆคนนะครับก็จะนำมาเล่าให้ฟังถึงวิธีคิดของแต่ละท่านนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแบบทัดครึ่ง podcast ครับสวัสดีครับ